Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες των γεών, των εθέρων και των πλωτών οδών και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Αποτείουμε επίσης τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Την επόμενη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου του 2026, στο ιστορικό Capitol Theatre, στο κέντρο της Μελβούρνης, μία αίθουσα που ανήκει και διαχειρίζεται το RMIT University, το πανεπιστήμιο αυτό της Μελβούρνης, θα φιλοξενηθεί η πρώτη επίσημη εορταστική εκδήλωση παγκοσμίως για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Θα μιλήσουμε για τη μέρα αυτή με τον καθηγητή Αναστάσιο Τάμι, τον οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ που βρήκατε λίγο χρόνο να μιλήσουμε στο SBS, να μας πείτε δύο πράγματα για αυτήν τη σπουδαία ημέρα για τον ελληνισμό.
Είναι χαρά και τιμή δική μου, κύριε Αποστόλου, διότι την ημέρα αυτή εορτάζει σύσσωμος ο ελληνισμός ανά την Ιφίλιο και μαζί με τον ελληνισμό συνεορτάζει βέβαια και η ανθρωπότητα με εντολή της UNESCO την παγκόσμια αυτή ημέρα της ελληνικής γλώσσας, την ημέρα που καταξιώθηκε δικαίως να έχει η ελληνική γλώσσα, η μοναδική γλώσσα με μία προφορική, θα έλεγα, παράδοση σχεδόν 4.000 χρόνων και μία γραπτή παράδοση περίπου 3.000 με 3.500 χρόνων.
Είναι μία απόφαση που πήρε η UNESCO στις 12 Νοέμβρη του 2025. Είναι ιστορική αυτή η απόφαση?
Είναι καθόλου ιστορική, διότι μέχρι πρότινος, μέχρι την ημέρα αυτή, την 12η Νοεμβρίου του 2025, οι επίσημες γλώσσες που εορταζόταν παγκοσμίως από όλες τις χώρες του κόσμου ήταν μόνο οι γλώσσες που αποτελούν αυτές που λέμε lingua franca, όπως η γαλλική, η αγγλική, η γερμανική, η ισπανική, η αραβική, η οποία ομιλείται από 42 χώρες, η ισπανική που ομιλείται από 36 χώρες κλπ. Ανάμεσα σε αυτές λοιπόν τις γλώσσες, το να ομιλείται η ελληνική γλώσσα και να θεωρείται ως παγκόσμια γλώσσα, μια γλώσσα 17 εκατομμυρίων μόνον χρηστών, δείχνει πόσο σημαντικά βλέπει η παγκόσμια κοινότητα τη σημασία και την συμβολή της ελληνικής γλώσσας ως κίνημα πολιτισμού, θα έλεγα, και όχι απλώς ως ένα επικοινωνιακό μέσο. Το γεγονός ότι σήμερα οι επιστήμες όλες του κόσμου ζουν, δρούν και πραγματικά αποτελούνται από λέξεις που έχουν την απαρχή τους, τις ρίζες τους στην ελληνική γλώσσα, είτε αυτό είναι η ιατρική, είτε είναι η φιλοσοφία, είτε είναι η ιστορία, οι πολιτικές επιστήμες, η φυσιολογία, όλες οι επιστήμες στηρίζονται πάνω στην ελληνική γλώσσα. Καταδεικνύεται έτσι η σημασία που έχει αυτή η μικρή μεγάλη γλώσσα σε παγκόσμια κλίμακα.
Επομένως, σε κάποιον, σε ένα μη ελληνόφωνο κοινό, μπορούμε να πούμε με αυτά που μας λέτε ότι η ελληνική είναι γλώσσα του κόσμου?
Η UNESCO κάθε χρόνο καλάει λοιπόν τις 196 χώρες της Ιφιλίου την ημέρα αυτή, την 9η Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, να συνεορτάζουν την ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Είτε είναι οι Κροάτιες, είτε είναι οι Τούρκοι, είτε είναι οι Σουηδοί, είτε είναι στο Καζακστάν, είτε είναι οι Κινέζοι. Την ημέρα αυτή όλος ο κόσμος θα εορτάζει την ελληνική γλώσσα. Καταλαβαίνετε ότι για μένα η σημασία της αναγνώρισης αυτής είναι ισότιμη με την αναγνώριση των μνημείων του Παρθενώνα. Δηλαδή είναι ίσης βαρύτητας σε παγκόσμια κλίμακα, όπως δηλαδή είναι η αναγνώριση για τη γλώσσα μας, την ίδια σημασία και αξία έχει και η αναγνώριση των μνημείων του Παρθενώνα και η παρασύνθεσή του με τα υπόλοιπα μνημεία στην Αθήνα.
Τώρα θέλω λίγο να πάμε σε ένα λίγο πιο πρακτικό θέμα. Δηλαδή, okay, έγινε η αναγνώριση από την UNESCO. Να έρθουμε λίγο στην πορεία των ελληνικών εδώ στην Αυστραλία. Πώς μπορεί αυτή η απόφαση να λειτουργήσει ως μοχλός εντός εισαγωγικών για να ενισχυθούν τα ελληνικά, κυρίως στα σχολεία εδώ της Αυστραλίας?
Εξαρτάται από τον ελληνισμό, εξαρτάται από τους φίλους της Ελλάδας, εξαρτάται από τους φιλέλληνες, εξαρτάται από τις έδρες ελληνικών ανά τον κόσμο, εξαρτάται από την εθνική αντιπροσωπεία μας ανά τον κόσμο, εξαρτάται από τον τύπο, τον ελλαδικό ανά τον κόσμο, εξαρτάται από όλους αυτούς που πραγματικά έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την Ελλάδα και με τους Έλληνες, να μετουσιώσουν σε πράξη, να μετουσιώσουν και να εμπεδώσουν σε εορταστικές εκδηλώσεις, ούτως ώστε να φέρουν κοντά τους τους μη Έλληνες, αλλά και τα Ελληνόπουλα της δεύτερης και τρίτης και τέταρτης γενιάς.
Ναι, αλλά αυτές οι εορταστικές εκδηλώσεις ενισχύουν τα ελληνικά? Δηλαδή, θα υπάρχει έτσι παρότρινση στον κόσμο και στους ομογενείς να ασχοληθούν περισσότερο με τη γλώσσα πρακτικά? Πώς το βλέπετε αυτό? Δεν είναι κάπως δύσκολο?
Βλέπω, αυτό εξαρτάται από αυτούς οι οποίοι είναι οι λειτουργοί της γλώσσας. Το πώς θα αξιοποιηθεί η γλώσσα και η ευκαιρία που μας δίδεται επαφίεται στους λειτουργούς της ελληνικής γλώσσας, σε αυτούς δηλαδή που σήμερα διδάσκουν και διοικούν, θα έλεγα, τους μηχανισμούς της εξάπλωσης και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας. Εμείς στην εκδήλωση αυτή της 9ης Φεβρουαρίου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, έχουμε ως σκοπό να δώσουμε στο κοινό να καταλάβει την ενότητα του ελληνισμού μέσα από τη γλώσσα και μέσα από την μουσική και μέσα από την λογοτεχνία. Από τη στιγμή που ανεβάζουμε επάνω στη σκηνή βυζαντινούς ύμνους και ψαλμωδίες και υμνογραφίες του 4ου, 5ου και 6ου αιώνα μετά Χριστόν, και στη συνέχεια συνδέουμε την υμνογραφία αυτή στην ελληνική, στην ελληνικής γλώσσας με την μουσική παράδοση των Ελλήνων μέσα από το δημοτικό τραγούδι και στη συνέχεια μέσα από την ποίηση των μεγάλων μας ποιητών, του Ελίτη, του Σεφέρη, του Ρίτσου, του Σολομού και άλλων, και μετουσιώνουμε επάνω στη σκηνή σε βιώματα τα κλασικά έργα του Καλομύρη, του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου. Σκοπός μας είναι να εμπνεύσουμε στον νέον, στον μαθητή, στον φοιτητή, στον γονέα, να κατανοήσει τη σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας μέσα από το τραγούδι, μέσα από την ψαλμωδία, μέσα από την ηχητική αυτή μουσική παράδοση, μέσα από τη μελωδία, και να νιώσει περήφανος, διότι αυτή η γλώσσα, αυτός ο ψαλμός, αυτή η βιβλιογραφία έχει μία παράδοση 2.000 χρόνια πλέον και ακόμα είναι ζωντανή. Μετουσιώνουμε σε πράξη και λειτουργεί πλέον ως υπερηφάνεια, ως εφαλτήριο, θα έλεγα, κίνητρο για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, το γεγονός ότι θα παραστούν, θα ακούσουν, θα εμπνευστούν, θα νιώσουν υπερηφάνεια και θα ανατριχιάσουν πραγματικά με τα τραγούδια που θα ακούσουν και φυσικά με τους συμβολισμούς. Θα ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου σε μια τεράστια οθόνη από την Μυθοδία. Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στον Καλομύρη το 1930 με την καταπληκτική του εκείνη τη Λεβεδιά, τη σύνθεση Λεβεδιάς με τα νικητήρια. Μια φοβερή παράδοση, θα έλεγα, και σύνθεση την οποία θα διευθύνει ο μεγάλος ο μαέστρος, ο Haywood Douglas, με ένα ensemble μουσικών περίπου 15. Θα υπάρχουν επί σκηνής 15 σοπράνος, 14 τενόροι. Καταλαβαίνετε, δεν μιλούμε τώρα για ένα απλό θεαματικό πράγμα που θα έρθουν κάποια Παρασκευή να τα ακούσουν σε κάποια κλαμπ, σε κάποια
δέσκη. Είναι μεγάλη παραγωγή. Ελίτη, Σολομός, Βυζαντινή ύμνη, Καλομύρη, Σεφέρη, Ελίτη, Ρίτσο. Για να συμπληρώσω σε αυτά που είπατε, έχω και την εξής απορία, κύριε καθηγητά. Πάρα πολύ συχνά λέτε πως η διασπορά, η ομογένεια, ο ελληνισμός εκτός Ελλάδος έχει βοηθήσει το να πετύχουμε αυτή την αναγνώριση από την UNESCO. Δεν πιστεύετε ότι θα ήταν πρέπει, θα ήταν σωστό να εντάξουμε και έργα λογοτεχνικά, μουσικά, πολιτιστικά ομογενών στο όλο πρόγραμμα? Για παράδειγμα, ομογενειακή διασπορική λογοτεχνία, η ποίηση, η μεταναστευτική ποίηση.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε απόλυτα δίκαιο και είμαι σίγουρος ότι στις επόμενες χιλιετίες θα δοθεί η ευκαιρία να ανεβούν επί σκηνής και τα έργα των ομογενών. Έχω την εντύπωση ότι η ομογένεια γενικότερα έχει ένα πολύ μεγάλο γκάμα, θα έλεγα, μουσικής και λογοτεχνικής παράδοσης ανά τον κόσμο. Από τη Χιλή, θα έλεγα, μέχρι την Γαλλία ακόμα και από την Ρωσία μέχρι κάτω στην Αργεντινή. Αυτά τα έχω ζήσει προσωπικά ο ίδιος. Και καταλαβαίνετε ότι δεν απαξιώνουμε, απλά ξεκινάμε με κάτι που είναι γνωστό και ξεκινάμε με κάτι που πραγματικά θα αφήσει σίγουρα εντυπώσεις, και από το γνωστό θα πάμε στο λιγότερο γνωστό, ενδεχομένως προοδευτικά, ούτως ώστε η νήση να είναι προοδευτική και να μην ξαφνιάσει. Δεν αποκλείουμε, ίσα ίσα θέλουμε πραγματικά να τονίσουμε την δημιουργική παράδοση στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, εφόσον λειτουργεί η παράδοση και η λογοτεχνία. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος αφελληνισμού της διασποράς. Όπου λειτουργεί γλώσσα και παράδοση της λογοτεχνίας, δεν υπάρχει αφομοίωση. Όπου υπάρχει παραγωγή και δημιουργία, δεν ομιλούμε για θάνατο γλωσσικό.
Η εκδήλωση είναι δωρεάν, ωστόσο είναι πολυδάπανη και νομίζω έχετε πει ότι δεν είχατε κυβερνητική στήριξη. Επομένως, πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα?
Πιστεύω ότι η ομογένεια πλέον είναι αρκετά δυνατή να σταθεί από μόνη της. Η ομογένεια είναι αυτόφωτη. Η ομογένεια πρέπει να είναι αυτόφωτη. Να μην στηρίζεται σε δοσίματα της Ελλάδας ή της Κύπρου ή της Αυστραλίας. Για να μπορεί να είναι αυτόνομη, για να μπορεί να δημιουργεί και να μπορεί πραγματικά να παρουσιάζει αυτό που αυτή θέλει και όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι. Το γεγονός ότι συγκεντρώθηκαν 40-50 χιλιάδες ήταν ένα θέμα μιας εβδομάδας. Δηλαδή ο ελληνισμός είναι γενναιόδωρος. Εάν το πλησιάσεις τον ελληνισμό και έχεις να του επιδείξεις ότι πραγματικά έχει στόχο και σκοπό, τότε να είσαι βέβαιος ότι θα βρεθούν χορηγοί και δωρητές για να στηρίξουν το έργο της ομογένειας. Πρέπει να μάθουμε να κατανοήσουμε ότι από τη στιγμή που έχουμε δημιουργήσει έναν τεράστιο επιχειρηματικό κόσμο και κάνουμε τεράστιες συναισθιάσεις με 300 και 400 δολάρια το κεφάλι, νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον στο επίπεδο που μπορούμε να στηρίζουμε τις δράσεις οι οποίες πραγματικά δημιουργεί και στοχεύει η ομογένεια από μόνη μας.
Τέλος, κύριε καθηγητά, σε ένα λίγο πιο προσωπικό τόνο, τι σημαίνει για σας η ανακήρυξη της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας? Είναι το επιστέγασμα των πολύχρονων προσπαθειών σας? Προσωπικά πώς θα αισθανθήκατε, πώς αισθάνεστε?
Έτυχε να γίνει αυτή η ενσωμάτωση 5-6 ανθρώπων γλωσσολόγων ή δασκάλων καθηγητών στα πανεπιστήμια και βρεθήκαμε μαζί ώστε πραγματικά από κοινού όλοι, από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ιταλία, από την Ελλάδα, να στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα και να στηρίξουμε τη γλώσσα μας. Τίποτα δεν ξεκίνησε μέσα από την Ελλάδα. Καμία επανάσταση δεν ξεκίνησε μέσα από την Ελλάδα. Κανένα κίνημα δεν ξεκίνησε μέσα από την Ελλάδα. Και η γλώσσα μας είναι μια διασπορική γλώσσα. Τα Ευαγγέλια δεν γράφτηκαν στην Ελλάδα. Το ένα Ευαγγέλιο γράφτηκε στη Ρώμη του Μάρκου. Το άλλο Ευαγγέλιο γράφτηκε στην Έφεσο του Ιωάννη. Η γλώσσα μας είναι διασπορική. Η δύναμή μας είναι διασπορική. Η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε από το Ιάσιο. Δεν ξεκίνησε από την Καλαμάτα. Αργότερα ξεκίνησε από την Καλαμάτα. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η διασπορά αποτελεί το 40% του ελληνισμού γενικότερα και είναι η μεγαλύτερη δύναμη που έχει η Ελλάδα και οι Έλληνες, η οποία όμως δυστυχώς ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουν αναγνωριστεί ως δυνάμεις. Είναι οι κοιμόμενοι γίγαντες του ελληνισμού και η ομογένεια και ο φιλελληνισμός.
Δεν μου είπατε όμως αν συγκινηθήκατε, κύριε καθηγητά, όταν το ακούσατε.
Είναι θέμα συγκίνησης να βλέπεις ότι τελικά, ας πούμε, και παρά τις ανοίξωες συνθήκες, τον Απρίλιο του 2025, οι 82 χώρες στο Παρίσι ψήφισαν υπέρ της πρότασης του κυρίου Κομουτσάκου, ο οποίος πρέπει πραγματικά να θεωρηθεί διπλωματικά ο ήρωας του επιτεύγματος αυτού. Δηλαδή το επίτευγμα αυτό το χρωστάμε ουσιαστικά στον πρέσβη μας, τον κύριο Γιώργο Κομουτσάκο. Και στη συνέχεια ακολουθούμε όλοι εμείς οι οποίοι κάναμε άλλωστε ως δάσκαλοι τη δουλειά μας.
Κύριε καθηγητά Αναστάση Ετάμ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τη Δευτέρα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα πάνε καλά, να είστε σίγουροι.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.